Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Odbijena žalba branilaca Stojana Župljanina, procedura izručenja biće gotova do ponedeljka, kaže Rasim Ljajić. Savet bezbednosti razmatra predlog o rekonfiguraciji UNMIK-a i ojačavanju uloge evropske misije na Kosovu. Na samitu Evropske unije u Briselu upozoreno da nema proširenja unije dok Lisabonski sporazum ne stupi na snagu. Spasilački timovi stigli do olupine Euforovog helikoptera. Srbija dočekuje Svetski dan izbeglica kao prva u Evropi sa 100.000 izbeglih iz Bosne i Hrvatske i 200.000 raseljenih sa Kosova. Predstavnički dom Američkog kongresa odobrio sredstva za još godinu dana ratovanja u Iraku i Afganistanu. Sutra ujutru magla, tokom dana sunčano, jutarnja temperatura oko 15, najviša dnevna 32 stepena. U narednih pola sata između ostalog možete čuti dokle su stigli pregovori demokrata i socijalista o formiranju nove vlade. Nada Kolundžija iz Demokratske stranke.
Preterane su te tvrdnje i najave da je dogovor kompletan postignut i da je pitanje dana samo obelodanjivanje tog dogovora. Dakle, u tom smislu mislim da je to više od onog što se stvarno dešava.
U kakvim uslovima žive izbeglice interno raseljeni u kolektivnim centrima u Srbiji?
Kupanje, jedno kupatilo, 12 familije, svako ima po 5-6 članova, svi čekamo na red da se okupamo, dva šporeta, 12 familije, ne možeš ni da skuvaš.
Živim sa suprugom u sobi od 12 kvadrata, bez dnevne svetlosti.
U susednoj Hrvatskoj 38-godišnji Rade Manojlović iz Gornjeg Sjeničaka kraj Karlovca godinama živi bez struje i vode.
Ono u zimu kad se zamrzlo sve, ono, ajde, neko isfantazira kako ovo se ne pojede. Nemam nikve ni socijalne, ni sam tražio, radim od svoga posla.
Čućete da je zbog mogućih nereda u Bosni i Hercegovini pojačane mere bezbednosti uoči večerašnje utakmice Hrvatska-Turska.
Policija poduzima, znači planski i sistematski poduzima sve da do tih nereda ne dođe i mi se nadamo da će kao i ovo i ove protekle 2-3 utakmice proći sve u najboljem redu.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Van raspravno veće za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu odbilo je žalbu branilaca Stojana Župljanina na rešenje o njegovom izručenju Haškom tribunalu, izjavila je portparol suda Ivana Ramić. Ona je za naš program rekla da je odluka van raspravnog veća poslata okrivljenom i braniocima tog haškog optuženika, čime se kraju približila procedura za ekstradiciju Župljanina.
Van raspravno veće odbilo je žalbu branilaca okrivljenog Stojana Župljanina kao neosnovanu. Na ovaj način rešenje istražnog sudije postalo je pravnosnažno. Na ovo rešenje se više ne može izjaviti žalba, niti vanredni pravni lek. A spisi predmeta su dostavljeni Ministarstvu pravde Republike Srbije na dalje postupanje. Po samom zakonu o saradnji sa Međunarodnim krivičnim tribunalom za bivšu Jugoslaviju, konačnu odluku o predaji okrivljenog donosi Ministarstvo pravde.
Po toj proceduri kada će Stojan Župljanin biti?
Pa to vam sad već nadalje ne može sud reći, obzirom da ide još jedna faza postupka, da tako kažem, a to je donošenje konačne odluke od strane Ministarstva pravde.
Kaže portparol suda Ivana Ramić. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija raspravlja danas o izveštaju generalnog sekretara Ban Ki-moona u kojem se predlaže rekonfiguracija UNMIK-a. Cilj promene uloge misije Ujedinjenih nacija na Kosovu je da se na terenu ojača operativna uloga Evropske unije, ali pod pokroviteljstvom Ujedinjenih nacija. Ambasadorima će se posle generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-moona u ime Srbije obratiti predsjednik Boris Tadić. On je uoči odlaska u Njujork izjavio da će zastupati jedinstvenu državnu politiku, da Srbija ne prihvata nikakvu nezavisnost Kosova, kao i da će poručiti da je samo Savet bezbednosti nadležan za rekonfiguraciju UNMIK-a. U Prištini je najavljeno da će na današnjoj sednici učestvovati predsjednik Kosova Fatmir Sejdiu i da će se u tom svojstvu obratiti članovima Saveta bezbednosti. Šef srpske diplomatije Vuk Jeremić izjavio je međutim da je usvojena primedba Srbije i da će Sejdiu na sastanku govoriti u svojstvu privatnog lica. Šef UNMIK-a Joakim Riker napustit će danas Kosovo i prema ranijim najavama dužnost predati italijanskom diplomati i bivšem direktoru OEBS-ovog centra za prevenciju konflikata u Beču, Lambertu Zanieriju. Zanieri će biti osmi specijalni izaslanik generalnog sekretara Ujedinjenih nacija na Kosovu. Šefovi vlada i država Evropske unije upozorili su da 27-orica neće biti u mogućnosti da nastavi proces proširenja ukoliko Lisabonski sporazum ne stupi na snagu. Luksemburški premijer Jean-Claude Juncker istakao je uoči današnjeg sastanka da je značaj ugovora iz Lisabona upravo u tome što sadrži osnove za proširenje. Francuski predsjednik Nicolas Sarkozy također je izjavio da Unija neće prihvatiti ni jednu novu članicu dok Lisabonski sporazum ne stupi na snagu. Spasilački timovi došli su do olupine helikoptera Eufora koji se juče srušio nedaleko od Travnika i u toku je operacije izvlačenja tela nastradalih pripadnika evropske misije, potvrdio je portparol Eufora Kerry Crockett. U toku je i istraga o uzroku nesreće. S obzirom na to da je teren na kome se dogodila nesreća delimično miniran, pripadnici spasilačkih timova iskoristili su šumsku stazu koja služi za vađenje i prevoz drva. U helikopteru su poginuli dvojica španskih pilota i dva nemačka oficira. Srbija je prva u Evropi po broju izbeglica, a 13. u svetu, piše u izveštaju Američkog komiteta za izbeglice i emigrante. Podaci pokazuju da je u svetu 14 miliona izbeglica, a u Srbiji 100 hiljada koji su došli iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske i više od 200 hiljada interno raseljenih sa Kosova. Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je da bi prijem svih zemalja Balkana u Evropsku uniju na najbolji mogući način rešio problem izbeglih i raseljenih kroz integraciju i povratak.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije, pored ostalog, možete čuti kada bi Stojan Župljanin mogao biti izručen Haškom tribunalu, o stavovima Beograda i Prištine povodom predloga o rekonfiguraciji UNMIK-a. Povodom Svetskog dana izbeglice istražujemo u kakvim uslovima žive izbegli i interno raseljeni na prostoru bivše Jugoslavije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nakon što je vanraspravno veće za ratne zločine u Beogradu odbilo žalbu branilaca Stojana Župljanina na rješenje o njegovom izručenju Haškom tribunalu, Župljaninov advokat Nebojša Maraš kaže za naš program da nije zadovoljan odlukom suda, ali ne želi posebno da je komentariše.
Pa nikakav komentar. Eto, to je oglašenje veća, ono je tako odlučilo i to je to. Zakonu ne postoji pravno sredstvo protiv te odluke.
U zakonu nije naveden rok u kom Ministarstvo pravde Srbije treba da odluči o izručenju Haškog optuženika. Predsjednik Nacionalnog saveta za saradnju sa Hagom, Rasim Ljajić, izjavio je da će možda već danas ili do ponedeljka biti završena procedura izručenja. On je ocenio da je, kao i u svim prethodnim slučajevima izručenja haških optuženika, bitno da se u potpunosti poštuje procedura zakona o saradnji Srbije sa tribunalom.
Sigurno će procedura biti okončana danas ili u ponedjeljak, kada će biti ispunjeni svi uslovi za izručenje Stojana Župljanina. U potpunosti mora da se poštuje zakon o saradnji sa Haškim tribunalom koji je predvideo jednu ovakvu proceduru. Ja očekujem da će danas van raspravno veće odlučivati o njegovoj žalbi. Nakon toga proces se premješta u ministarstvo pravde, jer ministar pravde mora da potpiše rješenje. Pre toga potrebna je saglasnost vlade koja se daje ministru i ja verujem da će to biti okončano ili danas ili u ponedjeljak.
Predsjednik Nacionalnog saveta za saradnju sa Hagom, Rasim Ljajić. U nastavku o reakcijama u Beogradu i Prištini na predlog rekonfiguracije UNMIK-a o kojem danas raspravlja Savet bezbednosti. Beograd igra kosovsku igru po inerciji, nemajući dugoročnu izlaznu strategiju, blokira priznanje Kosova i EULEX pokušavajući da ostvari nekakvu funkcionalnu autonomiju. Ovi pokušaji, međutim, ne mogu trajati duže od godinu dve. UNMIK ostaje na Kosovu isključivo zbog blokade Rusije da se problem reši u Savetu bezbednosti, ali ostaje da se vidi kako će se Beograd ponašati nakon novog strateškog sporazuma između Evropske unije i Rusije, u okviru kojeg Unija Rusiji nudi mnoge povlastice u zamenu za kooperativnost oko evropske misije, kaže za naš program Dušan Janjić, direktor foruma za etničke odnose.
sada, koliko ja razumem, Tadić kao predsjednik države igra samo deo te igre, to je formalno osporavanje poteza Ban Ki-moona, a u suštini otvaranje prostora da se ipak dogodi. Kratko rečeno, ako se pažljivo pogleda izvešte Ban Ki-moona, vidi se da se tu zapravo unik zadržava isključivo zbog toga što postoji blokada Rusije da se problem reši u Savetu bezbednosti. Formula koju je Ban Ki-moon predložio je zaista u njegovoj nadležnosti. On zaista ima pravo da odluči o obliku međunarodnog prisustva i blokira ruski protivstav time što zadržava 1244. Očigledno je da stvari idu tako da će duže trajati jedan period prelaza između UNMIK-a i Evropske unije, ali da će se u tom zapravo prelazu sve više širiti Euleksa. Ako je Beograd imao neku ideju, a sumnjam da je imao neku ozbiljno dugoročnu ideju, sada je apsolutno jasno da on na duži rok od godinu dve ne može ništa da postigne i bit će vrlo interesantno da se vidi kada se sad potpiše novi sporazum između Evropske unije i Rusije, u kome Evropska unija daje mnoge povlastice Rusiji, a za uzvrat traži kooperativnost od Euleksa, kako će se zapravo Beograd ponašati. Sve u svemu, Beograd bi morao da ide na exit strategiju, a to nije ovo što govori presno tada, što nije neki novi razgovor o statusu, to trenutno nikom ne odgovara, mogu samo biti neka vrsta tehničkih razgovora, a poststatusni razgovor o statusu vjerovatno za 5 do 10 godina.
Kaže za naš program direktor Foruma za etničke odnose Dušan Janjić. U Prištini se očekuje da Savet bezbednosti odredi rok za završetak misije Ujedinjenih nacija koja je na Kosovu prisutna od 99. godine. Na sednici će učestvovati i predsjednik Kosova Fatmir Sediu. Iz Prištine Ana Mari Repić.
I dok će predsjednik Srbije Boris Tadić, kako je najavljeno na sednici Saveta bezbednosti, preneti da je za Srbiju potpuno neprihvatljiva bilo kakva rekonfiguracija UNMIK-a bez potvrde u Savetu bezbednosti, predsjednik Kosova Fatmir Sediu će izneti stav da Priština podržava izmene u delovanju misije Ujedinjenih nacija i potrebu da se ona privede kraju. Politički predstavnici kosovskih Albanaca smatraju da bi Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija trebalo da konačno razjasni put ka okončanju misije UNMIK-a. Poslanik u Skupštini Kosova iz Demokratskog saveza Kosova Ljutvi Haziri veruje da će taj rok biti jesen ove godine. Misija UNMIK-a je za nas završena. Tranzicija će trajati do jeseni zbog komplikacija u rezoluciji 1244 i to je predsjednik Kosova prihvatio. Verujem da će Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija privesti kraju misiju UN-a i odrediti rok do kada će se sve to završiti, rekao je Haziri. U predlogu koji će danas razmatrati Savet bezbednosti stoji da se delovanje misije Ujedinjenih nacija treba izmeniti radi većeg evropskog angažovanja. U tom pogledu Ban Ki-moon je naveo da će Euleks raditi pod okriljem misije Ujedinjenih nacija kojom će rukovoditi njegov specijalni predstavnik. U svakom slučaju, analitičari smatraju da predlog generalnog sekretara neće podržati sve članice Saveta bezbednosti. Inače, na današnjoj sednici Saveta učestvovaće predsjednik Kosova Fatmir Sediu. Sediu će se ambasadorima obratiti u svojstvu predsjednika, što je prvi put da na otvorenoj sednici Saveta govori najviši funkcioner Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
U nastavku emisije o pregovorima o novoj vladi Srbije, preterano su tvrdnje pojedinih beogradskih medija da je postignut konačan dogovor oko formiranja vlade i parlamentarne većine između koalicije okupljenih oko Demokratske stranke i Socijalističke partije Srbije, koji će biti objavljen tokom vikenda, izjavila je za naš program Nada Kolundžija, funkcionerka Demokratske stranke. Ona je međutim potvrdila da postoje kontakti i razgovori između dveju stranaka.
Ja mislim da su to spekulacije. Mislim da su to spekulacije i mislim da je to možda na neki način pravljanje pritiska ili praktično podgrevanje potrebe javnosti da se ti razgovori završe što pre i da se dogovor postigne što pre. Ali po svim mojim saznanjima to je sve prosto još uvijek u prostoru nagađanja. Sigurno je kontakata bilo, sigurno je bilo razgovora na tu temu, jer na kraju krajeva sve političke stranke koje su učestvovale na izborima i dobile povjerenje građana, naravno da se sada bave pitanjem formiranja vlade i to je potpuno normalno. Ali mislim da je preterane su te tvrdnje i najave da je dogovor kompletan postignut i da je pitanje dana samo obelodanjivanje tog dogovora. Dakle, u tom smislu mislim da je to više od onog što se stvarno dešava.
Nada Kolundžija iz Demokratske stranke.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Na polovini emisije podsjećanje na vesti dana. Odbijena žalba branilaca Stojana Župljanina. Procedura izručenja biće gotova do ponedeljka, kaže Ljajić. Savet bezbednosti razmatra predlog o rekonfiguraciji UNMIK-a i jačanju uloge Evropske misije na Kosovu. Na samitu Evropske unije u Briselu upozoreno da nema proširenja Unije dok Lisabonski sporazum ne stupi na snagu. Spasilački timovi stigli do olupine Euforovog helikoptera. Srbija dočekuje Svetski dan izbjeglica kao prva u Evropi sa 100.000 izbeglih iz Bosne i Hrvatske i 200.000 raseljenih sa Kosova. Predstavnički dom Američkog kongresa odobrio sredstva za još godinu dana ratovanja u Iraku i Afganistanu. Sutra ujutru magla, tokom dana sunčano, jutarnja temperatura oko 15, najviša dnevna 32 stepena.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Lideri Evropske unije saglasili su se danas da se nastavi proces ratifikacije Lisabonskog sporazuma, ali su isključili mogućnost da stupi na snagu 1. januara 2009. godine, kako je ranije predviđeno, nakon što je Irska na referendumu odbacila ovaj dokument. Istovremeno, dok većina evropskih političara smatra da se najnovija kriza u Uniji neće odraziti na prijem novih članica, francuski predsjednik Nicolas Sarkozy rekao je da to nije moguće bez ratifikacije Lisabonskog sporazuma. Pripremio Dragan Štavljanin.
Drugog dana samita lideri Evropske unije nastoje da pošalju uverljivu poruku da se Lisabonski sporazum još može spasiti, jer ga je do sada ratifikovalo 19 članica. Nemačka kancelarka Angela Merkel, koja je prošle godine na neki način inicirala ovaj dokument u nastojanju da se proces odlučivanja učini efikasnijim nakon neuspeha na referendumima u Francuskoj i Holandiji 2005. godine o novom ustavu Evropske unije. Naši razgovori se kreću u razumnom pravcu. Verujemo da ćemo pronaći rešenje, kazala je Merkelova evropski komesar za spoljnu politiku Javier Solana. Sporazum iz Lisabona će biti ratifikovan u ostatku zemalja članica. Nema sumnje da ćemo pronaći rešenje. Mnogo više ima Irska da nama kaže nego da mi njoj nešto namećemo, istakao je Solana. U međuvremenu mnogo je nedoumica i kako će se ova kriza odraziti na dalje proširenje Evropske unije. I dok predsjedavajući slovenački premijer Janez Janša smatra da nema nikakvog razloga da zemlje kandidatkinje ne budu primljene kada ispune uslove, Nicolas Sarkozy, predsjednik Francuske, koja 1. jula preuzima predsjedavanje Evropskom unijom, rekao je međutim da bez stupanja na snagu Lisabonskog ugovora nije moguće proširenje Unije, uključujući i na Hrvatsku.
Brzo, tačno, jednostavno. Vesti Radija Slobodna Evropa.
Danas se obeležava Svetski dan izbjeglica, a Srbija ga dočekuje sa oko 100.000 registrovanih izbjeglih osoba sa prostora Bosne i Hercegovine i Hrvatske i više od 200.000 interno raseljenih sa Kosova. Direktor Republičkog komesarijata za izbjeglice Dragiša Dabetić istakao je da je obaveza Srbije da nastavi proces integracije izbjeglica, a da je za to potrebno mnogo novca.
Toliko imamo izbjeglica i raseljenih, toliko su njihovi brojni problemi da je zaista to teško rešiti brzo i efikasno i potrebne su ogromna finansijska sredstva. Srbija i dalje ostaje na tome da će sprovoditi integraciju za izbjeglice i dalje će na tome raditi, potrebna su velika finansijska sredstva, obezbedit ćemo iz donacije, iz predpristupne pomoći Evropske unije, iz budžeta, pokušat ćemo to maksimalno da pojačamo, ali računamo naravno i da na donatorska sredstva i dalje.
Iz Komesarijata za izbjeglice Dragiša Dabetić. U dva kragujevačka izbjeglička kampa Trmbas i Bresnica još uvek živi oko 300 ljudi prognanih iz Hrvatske, Bosne i sa Kosova, a svi raspoloživi kapaciteti su popunjeni. Iz Kragujevca Branko Vučković.
U izbjegličkom kampu Bresnica živi oko 100 ljudi. Među njima je i 25 dece starosti od 1 do 10 godina. Na svakom koraku prljavština, siromaštvo, tuga i jad. Zvezdana Ilić, Predrag Samardžić i Suzana Simjanović kažu da su uslovi u kampu u kome opstaju već 9 godina skoro nepodnošljivi za život.
kupanje, jedno kupatilo. Znači, ne možeš da uđeš, 12 familije, svako ima po 5-6 članova. Svi čekamo na red da se okupamo. Dva šporeta, 12 familije, ne možeš ni da skuvaš.
Živim sa suprugom u sobi od 12 kvadrata. Bez dnevne svetlosti, ako žive porodice od po 5-6 članova u 10-12 kvadrata, onda možete misliti kakvi su to uslovi.
Čitave porodice od po 5-6 članova žive od 4200 dinara mesečno, koliko iznosi kosovski minimalac, i povremenog obavljanja teških fizičkih poslova. Stanovnici kampa radnim danom dobijaju po jedan tanjir kuvane hrane i pola hleba. Vikendom jedu konzerve i ono što sami spreme, pod uslovom da za to ima novca. Slavica Stevanović, poverenik za izbeglice grada Kragujevca, kaže za naš program da uslovi u kojima žive izbeglice nisu menjani 9 godina. Ona kaže da su svi raspoloživi kapaciteti popunjeni. Problem su ilegalci, porodice koje su tu došle kod rođaka, jer nisu imali para da plaćaju privatni smeštaj. Oni koji hoće da napuste kolektivni centar dobijaju pomoć od 4000 evra, i to u građevinskom materijalu, da naprave sebi krov nad glavom. To očigledno nije dovoljno, pa većina njih ostaje u kampovima u kojima broje sumorne izbegličke dane i godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
38-godišnji Rade Manojlović iz Gornjeg Sjeničaka kraj Karlovca ne zna više da li je teže biti izbeglica ili Srbin povratnik. Bez struje, vode, druma, sam na svom brdu, samo 900 metara od električnog voda i energije koju Hrvatska elektroprivreda jednostavno ne želi da mu priključi, zbog čega sve češće razmišlja o novom izbeglištvu.
Ja na brdu ni struje, imam ni vode, imam jer mi je voda na struju. I dakle, ja s prošle godine u zimu, kad se zamrzlo sve, ajde, neko isfantazira kako ovce na pojedi. Nemam nikve ni socijalne, ni sam tražio, radim od svoga posla, doma u omce, ne znam jesam li ja lut ili šta je s tim.
U zaseok Vuka kraj Gornjeg Sjeničaka, 30 km od Karlovca, najprije su se 99. vratili Radini roditelji i podnijeli zahtjev da im se ponovno priključi struja. Umrli su, nisu je dočekali. Rade je došao prije 5 godina, počeo uzgajati ovce i tako preživljava. Bezbroj molbi i odlazaka u elektru u Karlovac, uzalud, iako ga do električne mreže dijeli samo 900 metara. Nije Rade jedini povratnik na Kordunu i Lici s takvim problemima, ali je jedini odlučio sam raskrčiti put do dalekovoda. Popravio je i stare srušene bandere, sam iskopao 30 rupa za nove, kako bi Elektra samo došla, pregledala i spojila. Ali ni to, kaže, nije pomoglo.
Veli, ne možemo mi primiti takav vod, mi evropski radimo struju sada i to.
Za Radio Slobodna Evropa, Ankica Barbir Mladinović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Svet, ministri spoljnih poslova zemalja članica Evropske unije dogovorili su se da ukinu sankcije Kubi, što će, kako se očekuje, izazvati razdor između Vašingtona i Brisela. Evropska unija je uvela sankcije Kubi posle hapšenja neistomišljenika 2003. u toj zemlji, koje su podrazumevale i zamrzavanje poseta visokih evropskih zvaničnika. Sankcije su suspendovane 2005. a njihovo puno ukidanje uslovljeno je reformama koje je počeo da sprovodi novi kubanski predsjednik Raul Castro. Baš samoubica napao je međunarodni vojni konvoj u provinciji Helmand. Poginuo je jedan američki vojnik, afganistanski prevodilac i 5 civila. Predstavnički dom Američkog kongresa odobrio je sinoć dovoljno novca za još godinu dana ratovanja u Iraku i Afganistanu. Ovaj dom nije utvrdio rokove za povlačenje američkih vojnika, što je bio zahtjev demokrata, suprotan politici predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Georgea Busha, prenose agencije. Uoči večerašnje utakmice Hrvatska-Turska, policija je pojačala mere bezbednosti u Bosni i Hercegovini kako bi sprečila izgrede i nasilje. Neredi su mogući, između ostalog, u Mostaru, pa je građanima upućen apel da navijaju sportski. Iz Mostara se javlja Tina Jelin.
Na očuvanju reda i mira u Mostaru i Hercegovačko-neretvanskom kantonu bit će angažirano više od 1000 policajaca te specijalci federalnog MUP-a, potvrdio je za naš radio glasnogovornik mostarske policije Srećko Bošnjak.
Policija poduzima, znači planski i sistematski poduzima sve da do tih nereda ne dođe, i mi se nadamo da će kao i evo i ove protekle 2-3 utakmice provesti, proći sve u najboljem redu i da će svi korektno, fair navijati, da neće biti nanošenje štete drugima, zastrašivanja, da neće biti, znači, ništa što se kosi sa zakonom.
Iskustvo prethodnih godina, kada je usled navijačkih divljanja jedna osoba poginula, druga teško ranjena, dok je centralna gradska zona velikim dijelom devastirana, natjeralo je mostarsku policiju na pojačani oprez. U samom gradu, uoči utakmice, situacija je mirna. Građani s kojima smo razgovarali sa iznenađenjem se pitaju zbog čega se u utakmici govori kao o danu D za Mostar.
Uglavnom se oglašavaju ljudi koji ne prate inače pretjerano fudbal. Dakle, niti Velež, ni Zrinjski, niti reprezentaciju kako Bosne i Hercegovine, tako bilo neku drugu, nego oni koji su sada to posmatraju kao neko veliko takmičenje gdje oni treba da navijaju za neke reprezentacije, jer prisjetimo se da je i Brazil Hrvatska se desio pred izbore 2006. a izbori su i ove godine pred nama.
Upitan za komentar nekadašnji selektor BH reprezentacije i proslavljeni nogometaš iz Mostara Blaž Slišković odmahuje glavom dok naglašava kako huligani koji prave nerede nemaju ni vjere ni nacije, a najmanje ljubavi prema Mostaru.
Treba upitati njihove roditelje kako ih odgajaju i na koji način ih odgajaju.
Sociolog i voditelj Omladinskog kulturnog centra Abrašević, koji okuplja mlade ljude iz oba dijela grada, Husein Oručević, naglašava kako je čudno što se niko od vodećih političara u Mostaru još uvijek nije oglasio u vezi navodno planiranih nereda.
Mislim da nigdje na svijetu, pa ni u Europi, gdje će se susresti navijači Turske i Hrvatske, neće doći do nemira između njih i Biske, a u Mostaru se pripremaju velike snage. Ja se nadam da ćemo svi zajedno biti toliko razumni da jednostavno neće doći do bilo kakvog incidenta.
Iz Mostarskog fudbalskog kluba Velež danas su se oglasili saopćenjem za javnost u kojem su demantirali medijske napise o bilo kakvom učešću navodno dogovorenim neredima nakon utakmice između Hrvatske i Turske. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Na kioscima Hrvatske jučer se pojavio posljednji broj popularnog hrvatskog nedjeljnika Feral Tribune. Feralovci su do sada preživjeli komunizam, rat i brojne posleratne cenzure, ali uprkos stabilnom tržištu nisu mogli ništa da učine protiv naprasno prekinutih pregovora sa potencijalnim poslovnim partnerom Europapers Holdingom. O ulozi splitskog satirično-političkog nedjeljnika za Radio Slobodna Evropa govore donedavni dugogodišnji predsjednik Hrvatskog helsinškog odbora za ljudska prava Žarko Puhovski i novinar i profesor novinarstva Stjepan Malović.
Feral je bio u 90. godinama neka vrst komiteta nacionalnog spasa koji je jednom poluzafrkantskom, češće analitičkom, rijeđe oštrinom omogućavao da se prežive teška vremena ne samo zločina nego ideologiziranog zločina koji su ljudi u dobroj većini inače prihvaćali. Ona točka otpora koja je onemogućila da Tuđmanov režim, koliko god ima demokratsku legitimaciju, ipak postane totalitaran.
Razdoblje 90. godina su zlatne godine za Ferala, bile su tužne godine za hrvatsko novinarstvo i Feral je bio taj koji je, da tako kažemo, činio razliku uz neke druge medije koje nisu stekle takvu slavu, koje Putin nezasluženo kao 100 jedinica, Novi list, ali ne smijemo zaboraviti i programe koji su bili na stranim radiopostajama, ali na hrvatskom jeziku, koje su radili hrvatski novinari, koji su također u tom razdoblju bili nositelji jednog slobodnog nezavisnog novinarstva.
Žarko Puhovski i Stjepan Malović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na beogradskoj ski stazi u Košutnjaku sutra počinje 7. festival bluza Vokstok, koji spada u red najznačajnijih manifestacija ovog tipa u jugoistočnoj Evropi. Pored domaćih izvođača, posetiocima će se predstaviti i 4 strane grupe, od kojih je svakako najveće ime Nine Below Zero, jedan od najcenjenijih i najpopularnijih britanskih ritam i blues sastava. Program počinje u 17 časova i trajaće do ranih jutarnjih sati. Vladimir Pejak, jedan od organizatora festivala, otkriva više detalja o ovoj blues atrakciji.
Grupa koja postoji 3 decenije, grupa koja je veoma postojana i koja je preživjela dosta i personalnih promjena i može se reći i nekih manjih stilskih kretanja na ovu ili na onu stranu, ali nesumnjivo grupa koja je tamo negde 1978. kad je počelo u vreme punka i new wave-a unela žestinu te nove muzike u blues tradiciju i uspela da tu energiju održi evo danas 3 decenije kasnije. I ja mislim da će njihov nastup na Vokstoku biti verovatno jedan od najznačajnijih trenutaka ako pogledamo svih ovih 7 Vokstoka do sada.
Kaže Vladimir Pejak, jedan od organizatora Vokstok festivala. I ostalo nam je još toliko vremena da se oprastimo od vas iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović.